Denne uken mine gode hjelpere artistene Ylva og Stig Brenner. Vi hjelper blant annet du som har en venninne som har døpt sin førstefødte det du skulle døpe din førstefødte.
Så ville jeg også kanskje tatt opp med personen.
Hva skal man gjøre med det nå da?
Men du må jo bare si at det irriterer deg.
Ja.
Men hva skal hun gjøre med det?
Men hun kommer til å bære nag for det resten av livet. Vi kan jo ikke velge det navnet nå.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Hei og velkommen til Forsyningsfredag podcast. Dagens episode kan være veldig skremmende for enkelte lyttere, og den inneholder også informasjon om drap og seksuelt misbruk. Så dersom du sensitiv til informasjon som dette, så vil jeg anbefale deg å lytte på eget ansvar eller høre episoden med en du stoler på. Drapet på Ronald Ram i 1995 en av Norges største uløste drapsaker. Da jeg først begynte å interessere meg for draps- og forsyningssaker for mange år siden, så var dette her faktisk en av de sakene jeg ble introdusert for først. Denne sammen med Birgitte Tengs og Tina Jørgensen-saken. Dette da fremdeles en av de største uløste sakene vi har i Norge, og noen av dere krimentusiaster der ute har kanskje lest boka Nøkkelvitne av Jørn Lier Horst, som faktisk basert på denne saken. Ronald Ram var en enkemann på 71 år, far til 3 barn. I sine tidligere år før han pensjonerte seg, jobbet han faktisk innenfor trelastindustrien. Han bodde alene i huset sitt på Rødberg mellom Larvik og Stavern, og det forklares også at han likte veldig godt å være alene, hadde få nære venner og samlet på ulike bruktgjenstander. Ronald Ram var visstnok også en mann som hadde mye penger, og en stor andel av dette hadde han i kontanter hjemme i huset sitt. Dette skal også da ifølge politiet være ganske kjent informasjon for det kriminelle miljøet i nærområdet. 71 år gamle Ronald Ram ble sist sett 30. november 1995 under en julegrantenning i Larvik. Under politiets undersøkelser av åstedet fant de faktisk også lokalavisa fra 1. desember, som fremdeles lå i postkassa, og det vil jo tyde på at Ronald Ram har kommet hjem fra denne julegrantenninga 30. november, og deretter aldri forlatt boligen sin. Det faktisk naboene som reagerer på at posten ikke tatt inn, og at det unormalt lite aktivitet fra boligen til Ronald Ram. Dette resulterer da i at de varsler familien, og en uke senere, 8. desember 1995, dagen familien drar hjem til Ronald for å sjekke hva som foregår. I det datteren går inn i boligen, blir hun møtt av det som skulle vise seg å være et brutalt åsted. Datteren Rigmor Waldvogel har uttalt følgende. Det var jeg som fant han. Jeg ble sjokka og løp til naboen for å få hjelp. I yttergangen det blodspor flere steder, og politiet mener at det her kan tyde på at det har vært en kamp om liv og død. Deler av huset også totalt endevendt, og nede i kjelleren finner vi katten til Ronald Ram, brutalt drept. Ronald Ram blir funnet bundet fast på gulvet over en rosesaks, og har fått minst 18 slag mot hodet. Dette hadde vært en brutal kamp fra rom til rom, som til slutt endte opp i yttergangen. Så fort politiet ankommer åstedet, de nødt til å sikre seg biologiske spor og interessant materiale for etterforskningen. Det som skiller seg ut i Ronald Ram-saken at politiet faktisk klarte å samle alle biologiske spor i sin tid, fordi det var en kjent greie på den tiden her at det ikke var det politiet gjorde. De var ofte lite sterile på åsted og så videre. Men i Ronald Ram-saken fikk de sikret seg mange biologiske spor og materialer og gjenstander som kunne bidra til å få politiet videre i etterforskningen. I mai 1996 foretar politiet en dør-til-dør-aksjon hvor de tar blodprøver og hårprøver av 300 personer, samt avhører 400 personer. Det første biologiske sporet politiet fanger opp et skoavtrykk, samt det Åsted Norge beskriver som flere uidentifiserbare fingeravtrykk. I tillegg til disse avtrykkene fant politiet sekret på kroppen til Ram, men det uvisst hvorvidt samleie som forekom var frivillig eller ikke. At politiet fant dette gjorde for øvrig også at de hadde muligheten til å skaffe seg en delvis DNA-profil, som på tidspunktet utelukket hele 400 mennesker fra etterforskningen. I juni 1998 ble saken igjen tatt opp av politiet med bistand fra Kripos, men i denne omgang kommer de ingen vei. I 2017 kommer det også frem under Åsted Norge sin episode på saken at politiet nå har kommet enda lengre på vei i etterforskningen. Ved hjelp av den nye teknologien så klarte de å få en DNA-profil som var mer fullstendig enn den forrige. Og Kjell Johan Abrahamsen, leder for kriminalseksjonen i Sør-Øst politidistrikt, forklarer at denne DNA-profilen ikke er fullstendig, men at den er god nok til å kunne identifisere hvem den tilhører. Det neste steget blir jo da å spørre diverse mennesker om de kan avlegge en DNA-prøve, slik at politiet kan sjekke hvem som eventuelt måtte matche denne DNA-profilen. Så langt jeg lette, klarte jeg ikke å finne noen informasjon om mistenkte, til tross for at politiet endte opp med å DNA-teste rundt 70 personer. Men ingen av disse testene har gitt politiet noen videre svar, men de fikk og får kanskje til og med fremdeles inn tips til stadighet, så det muligheter for at politiet kan komme videre i saken dersom det rette tipset dukker opp. I denne saken har det kun vært én person som har blitt sikta, men det viste seg at det var feil, og denne mannen endte også opp med å få erstatning. Men hvem er det da som får seg til å ta livet av en 71 år gammel mann, og hva i alle dager kan motivet være? Vi hopper inn i teoriene om drapet på Ronald Ramm. Dette er jo som sagt en uløst sak til dags dato, så det gjør at politiet kun har teorier og mulige motiver, men ingen av disse bekreftet på noe som helst vis. 3 måneder før drapet går Ronald Ramm til anskaffelse av en hagle som han oppbevarer ved senga si, og politiet mener at dette kan ha en sammenheng med at han følte seg trua på et eller annet vis på tidspunktet. Hvem var det han var så redd for? Som jeg så vidt var inne på tidligere, så var det en kjent sak i det kriminelle miljøet at Ronald Ramm satt på mye penger som han oppbevarte hjemme. Umiddelbart ble jo dette naturligvis ansett som et mulig motiv, men når man ser nærmere på åstedet og huset generelt, så ser man at huset fremdeles inneholdt alle verdiene som man kunne tenke seg til at en kriminell eventuelt skulle ha gått etter. Ronald Ramm hadde nemlig en safe stående som inneholdt 110 000 norske kroner, og han hadde også en lommebok som inneholdt 7 000 kroner, og begge disse sto totalt urørt. Det manglet heller ingen andre ting fra leiligheten, annet enn husnøkkelen, og da antar politiet at gjerningsmannen har låst døra og tatt med seg nøkkelen, men hvorfor skulle han tatt med seg denne? Det tyder jo på at motivet har vært langt mer personlig enn vinningskriminalitet, og politiet kunne heller ikke finne tegn til innbrudd i huset. Er det mulig at Ronald Ramm kjente gjerningsmannen? I 1960, 35 år før drapet, ble Ronald Ramm dømt for seksuelt misbruk av en mindreårig jente, og ble også beskrevet som en mann veldig opptatt av sex, spesielt i sine siste år. Denne teorien baserer seg rett og slett på at politiet mener det kan være grunn til å tro at drapet var motivert av hevn. Hadde Ramm kanskje blitt trua på livet på grunn av fortiden sin? Dette en sak som fremdeles står uløst den dag i dag. Vi må jo bare håpe at saken blir løst etter hvert, og at det kommer inn nye spor, og at man kan finne ut hvem det som tok livet av 71 år gamle Ronald Ramm. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med Sara Høydahl, og dersom du har lyst til å høre om flere saker, så kan du sjekke ut YouTube-kanalen min under samme navn som meg selv. Uansett så kommer det en helt ny Forsvinningsfredag podcast allerede neste uke, og I mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no. Thank you.